90-годовая Алена Синица, маленькая, усмешливая старая, так само жила неподалеку от Лапыровой сядибы. Старая Алена у размове выдае часам поэтичные экспромты.
Пролетели годики, як молодые птушки, а мы теперь уже старые ползаем, як лягушки. Человек был хороший человек, и у нас бедность была, у нас десятеро детей было, да это самое... И он нам допомагал даже, этот лапер. Я кожу с меня туди уже до их, так я, хотя наевшийся, смачно, добре было. У меня книжечка даже была, что лапер белорусская все. У Германию брали меня, так я тогда выручали меня, и я у них была тоже.
А эта книга ягоная, она про что была?
Агрономии погоди.
Кажуть, он некий цуды робил, он мог кислотные с глебы вызначить так вот на язык.
И правда, ох, я так оглядел, якая земля, так мы смеялись, ребята, что, скажем, о, эти пан землю каштует. Ох, так вот, я теперь помню, эти пан землю пальцами каштует.
Пані Алена таксама была ў чэрвені 41-го году ў Беразведчы, і ёй таксама ёсць, што ўзгадаць пра подзвігі сталіністаў. Такое трэба расказваць дзецям на уроках гісторыі.
Я сама хадзіла, а нас сабралася многа маладзёжы і пашлі. Пришли туды, а тогда, як пришли немцы, все смех одразу, ну, ходите, поглядите, там, что это наробили ваши товарищи, бога такого, товарищи. Ну, и мы тогда, гэдак, ходили по коридору, нас четырех девчин было, так немцы смеются, а ишь вы, кажется, отважные, что ходите всюди, так по коридору, по этим ящики. И рук подрезанных было, гэдак и пальцы, и в уши ящики это стоять. Дык, как на теперешнее, дык я пошел и не выдержался. А тогда глядим, дык только мороз под скорой. А тогда, як повели на кухню, у кухни, у этой великий котел, и в этом котле, это нога конская, и с копытом. Железных, это все. Ох, кажется, ваши товарищи, что наробили. Ну и коли костёла, там три ямы так само были. И в этих ямах я наиважнейших людей душили, як пришли русские. Так там три ямы, хотя и вишельницы, хотя так само болтаются все вишельницы. И людей наехавших, которые своих разбирают. Чорные гэтыя трупы гэткія, а каторых там абкідалі ўсё, дыскрывіўся гэтыя чорныя гэткія. У адны месцы замураваны такі мужчыны, вот, извініце, што я гэтак ужо скажу, гэтка віду, рукі па швам папусціўшы і замуравана. И труп стоит в этом ущенце. Такого кранули, уже труп стоит. Это же они живого замуравливали. И вообще тогда самых важнейших людей душили. Так мы хоть бедные были, а уже как не пришли немцы, так задавили бы нас. И нас уже не было. А так еще будяемся.
На тым самым месцы, дзе перад колішнім касцёлам былі ямы з трупамі, зараз невялікі сквер з бюстам Феліксу Дзяржынскаму. Па сведчаннях старажылаў, тыя ямы былі засыпаныя немцамі, і пасля вайны ніякіх перапахаванняў не было. Выходзіць, жалезны Фелікс стаіць проста на касцях. Месца, дзе быў храм, дзякуй адміністрацыі калоніі, адкрылі для наведнікаў. Пляцоўка, абкружаная змрочнымі гаспадарчымі пабудовамі і высачэзным турэмным мурам, стварае жудаснае ўражанне. А яшчэ падарожніка можа збянтэжыць вялікая жалезная, пафарбаваная ў вясёлы жоўты колер літара К, што стаіць перад зонай. Гэта таксама водгук дня пісьменства. Праект называецца «Літарынка». Перад Глыбоцкім банкам стаіць Б, перад судом С, а вось у Беразведчы К. Што мелі на ўвазе крэатыўшчыкі з мясцовай вертыкалі, калонію ці кляштар? Дзеткам будзе над чым падумаць.
Боляславу Лепиру могло пошанцаваць. Немцы яго накіравалі працаваць па спецыяльнасці на востраў Руген, востраў, які ў 45-м акупавала Чырвоная армія. Ён разам з сям'ёй быў вывезены ў савецкую Беларусь у слонімскі лагер і аднойчы не вярнуўся з допыту. Ён не асуджаны і таму не рэабілітаваны. Ён знік назаўжды ў калідорах НКВД, але застаўся ў памяці тых, хто выжыў, у вобразе настаўніка, які дапамагаў зямлі радзіць, а людзям заставацца самімі сабой. І самыя смачныя вішні на Глыбоччыне заўжды будуць лапыровымі.
Выслухалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у Глыбокім. А зараз погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі. 3 Гістарычны каляндар свабоды.
3 На гербе памежнага беларускага мястэчка Друі пакалыхваецца на дзвінскіх хвалях карабель з белым ветразем. Прыгожа, не горш, чым у якога-небудзь прыморскага Брэмергафена. Герб вядомы з 1620-га, а 29 красавіка 1987 году, калі савецкаму мястэчку мець свой герб было нямодна, ды і няможна, ён нечакана набыў новае значэнне, актуальнае як ніколі. У той дзень у Друі, каля Траецкага касцёлу бернардынцаў, сабралася каля сотні чалавек з Беларусі і Латвіі, каб на чаўнах, зусім як 300 гадоў таму, выправіцца ў падарожжа па Дзвіне. Не такое доўгае, як у Хейердала, але не менш важнае. Падарожжа пратэст супраць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС, у выніку якога ў дзвюх краінах меліся апынуцца пад вадой рачныя даліны і выселеныя вёскі, ды знікнуць рэдкія віды флёры і фауны. Энергетыка, ненажэрнае бажышча канца 20-га стагоддзя, зноў запатрабавала сабе ахвяраў. Праўда, гэтым разам нічога не выйшла. Тое падарожжа па Дзвіне з Друі ў Дзвінск Даўгаўпілс у час перабудовы і нацыянальнага ўздыму прымусіла такіх жрацоў бажышча адмовіцца ад ахвярапрынашэння. ГЭС пачалі будаваць яшчэ ў 79-м і да 1987 году паспелі даволі шмат. Пабудаваць пасёлак для гідрабудаўнікоў, пасекчы лясы, папераносіць могілкі і лецішчы, выкапаць катлаван. А ў 86-м журналіст, а пазней першы старшыня Народнага фронту Латвіі Дайаніс Іванс выступіў з артыкуламі ў латышскім ліме, газеце «Літаратура ун Максла», сэнс якіх зводзіўся да пытання «Што ж мы робім з ракою і прыродай?». Латышскія зялёныя і нацыяналісты звярнуліся да беларусаў, для якіх Дзвіна Даўгава таксама як-ніяк была сваёй, з прапановай зладзіць такое вось экалагічнае раллі па рацэ. Калі чытаеш успаміны ўдзельнікаў тых падзей, узнікае прыемнае падзабытае ўжо адчуванне перамогі. Студэнтаў за ўдзел у той акцыі пагражалі выгнаць з вучобы, забаранілі прадаваць квіткі да Друі, людзей затрымлівала міліцыя, мясцовыя ўлады ўсімі сіламі намагаліся выслужыцца перад Менскам, і ўсё адно вандроўка пратэсту адбылася і дала плён. На пачатку новага стагоддзя Беларусь будуе не нейкую там ГЭС, а самую сапраўдную АЭС. А ў Латвіі то там, то сям чуюцца галасы, што заклікаюць узяць і дабудаваць таго монстра. Удзельнікаў таго плавання 87-го году яны інакш як у двукоссі не называюць. Энтузіясты, так званыя абаронцы навакольнага асяроддзя, чортавы эколягі. Такую махіну не далі дарабіць. Філазофскім маналёгам пра сусвет і Бога выглядае інтэрв'ю аднаго высокапастаўленага латышскага спецыяліста, прыхільніка ГЭС. Так, магчыма, калі аднавіць той праект і давесці яго да канца, нейкі від конікаў можа знікнуць. Але чаму ніхто не кажа, як выжыць людзям? Гэта ж усё наш кашалёк. Той, хто валодае энергарэсурсамі, багаты і моцны. Ніхто не спрачаецца, конікі таксама патрэбныя, але інтарэсы людзей мусяць стаяць вышэй за інтарэсы інсектаў. Ды і жывёлы пачуваюцца лепш ва ўпарадкаваным асяроддзі. Чарговае сутыкненне інтарэсаў людзей і інсектаў, чарговая спроба ўпарадкавання асяроддзя. канчаткове рашэнне для аднаго лішняга віду. Не толькі чарнобыльскія урокі забытыя, але і кітайскія. Конік супраць ресурсу, так званыя энтузіасты супраць улады. Усё паўтараецца, а дзвіна бяжыць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Песню ёй сваю пяе.